Šodienas rubrikā īstziņas tēma – kritiskā domāšana. Kritiskā domāšana nozīmē spēju izvērtēt informācijas ticamību, balstoties uz dažādiem kritērijiem. Piemēram, kādā vietnē tā atrodam, kas ir autors, no kurienes šī informācija radusies un kādēļ tā publicēta tieši tagad. Vairāk par kritisko domāšanu, patērējot informāciju, stāsta mediju eksperte un asociētā profesore Anda Rožukalne.
Kritiskā domāšana apvieno pirmkārt zināšanas, jo cilvēks nevar salīdzināt, ieraudzīt cēloņu sakarības, ja viņam nav pamata zināšanas, saprast, kas ir jauns, vecs, ticams, mazāk ticams kādā noteiktā jautājumā. Un otras sadaļa kritiskajā domāšanā ir tieši domāšanas modelis, priešana, racionāla izvērtēšana, kur cilvēks tātad var pieredināt sevi, iemācīties, tas prasa piepūli, lai tātad vadītu savu domāšanas un izziņas procesu un redzētu, kādi ir pašam savi trūkumi domāšanā un arī ieraudzītu apkārtējā informācijā problēmas vai tieši otrādi, no kam var ticēt vai nevar ticēt. Kāpēc kritiskā domāšana būtu vajadzīga īstenībā, jo mēs katrs sevišķi par tiem jautājumiem, kas mums ir zināmi, ko mēs esam mācījušies, daudz domājuši, strādājam un detalizēti pārzinām, mēs lielākoties kritiski domājam. Tas nozīmē, ka mums ir skaidri kritēriji, kā to vērtēt. Piemēram, atrast speciālisti, tam ir diezgan skaidri kritēriji, lai zinātu, vai darbs vai kāds produkts viņa jomā ir kvalitatīvs vai nekvalitatīvs.
Projektu īstziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par īstziņas saturu atbildes IR radios konto Kurzemē.